Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրաթվարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանն, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Ինչով աչքի ընկավ 2019 թվականը հարևան Ադրբեջանում, շարունակում են ամփոփել անցած տարվա առավել ուշագրավ զարգացումները։ Առաջիկա 60 րոպեներին խոսենք նաև Սփյուռքի խնդիրներից, կանդրադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Իրանի մի շարք քաղաքներում արդեն երկրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է բազմամարդ բողոքի ակցիաների շարքը, դրանց մասնակիցները պահանջում են քրեական պատասխանատվության ենթարկել հունվարի 8-ին Թեհրանի օդանավակայանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական Boeing-ի վթարի մեղավորներին։ Հրաժարականը բավարար չէ, շաբաթ երեկոյան վանկարկում էին Թեհրանի խոշորագույն ուսումնական հաստատություններից մեկի Ամիր Քաբիր համալսարանի մերձակայքում հավաքված ուսանողները։ Բողոքի գործողությունները սկիզբ առան իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հայտարարությունից մի քանի ժամանց, այդ հայտարարությամբ երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկը հոստովանեց, որ ուկրաինական մարդատար օդանավը խոցվել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից մարդկային սխալի հետևանքով։ Ավիաօդի հետևանքով 176 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցած գիշեր Թվիտերում երկլեզու անգլերեն և պարսկերեն գրառմամբ իրաջակցությունն է հայտնել իրանցի ցուցարարներին։ Դիմում եմ Իրանի խիզախ և տառապած ժողովրդին։ Իմ պաշտոնավարման առաջին իսկ օրվանից ես ձեր կողքին նեմ եւ ին վարչակազմը շարունակելու է աջակցել ձեզ, գրել է Թրամփը Սպիտակ տան ղեկավարը, նաեւ զգուշացրել է պաշտոնական Թեհրանին նոեմբերին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների օրինակով ուժ չկիրառել ցուցարարների նկատմամբ եւ չարքելափակել համացանց արշխարը, հետեւում է ձեզ, գրել է Թրամփը։ Արտահերթ նախագահական ընտրություններն Աբխազիայում կայանան մարտի 22-ին, այդ մասին այսօր հայտարարել է Աբխազիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Թամաս Գոգյան։ Հերթական նախագահական ընտրությունները Աբխազիայում կայացել էին 2019 սեպտեմբերին, դրանց ընթացքում հաղթել էր գործող նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան։ Աբխազիայի գերագույն դատարանը, սակայն, հունվարի 10-ին չեղյալ է հայտարարել նախագահական ընտրությունների արդյունքները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին պարտավորեցնելով նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Գերագույն դատարանի որոշումը հրապարակվեց Աբխազիայում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Մի խումբ ցուցարարներ հունվարին ին գրավել էին հանրապետության նախագահի նստավայրը, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Խաջիմբան, սակայն, հրաժարվում է կատարել այդ պահանջը։ Հրաժարական է ներկայացրել Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Մալթայի կառավարության ղեկավարի հրաժարականի մասին հայտարարվեց նախորդին իշխող լեյբորիստական կուսակցության համաժողովի ընթացքում։ Մուսկատի հրաժարականի պատճառը հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի իսպանության հետաքննության ընթացքում հայտ եկած փաստերն են, որոնք վկայում են, որ հանցագործության ամենահավանական պատվիրատուները կառավարության հետ սերտ առնչություններ ունեցող տեղացի գործարարներն են։ Ինքը սպանված լրագրողն իր վերջին հրապարակումներում պնդել էր, թե Մուսկատը սերտ կապեր հաստատել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հետ, նպաստելով ադրբեջանական ցակում ունեցող գումարների լվացմանը երկրի տարածքում։ Մալթայի նոր վարչապետը ընտրվել Ռոբերտ Աբելենա, Մալթայի նախկին վարչապետ Ջորջ Աբելի որդին է։ Շաբաթ օրը Թայվանում կայացած նախագահական ընտրություններում հաղթել է կղզու գործող նախագահ հիշող ժողովրդավարական առաջադիմական կուսակցության թեկնածու Ցայ Ինվենը։ Քվեների ավելի քան 90% հաշվարկի արդյունքների համաձայն Ինվենը ստացել է ձայների 57, իսկ նրա գլխավոր մրցակից Գոմինդան կուսակցություն ներկայացնող Խան Գոյուն 38%-ը հաղթած տեկնածուն դեմ է Չինաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման նրա կուսակցությունն աջակցում է Հոնկոնգում ծավալված բողոքի ակցիաներին։ Վերընտրվելու արդիվ Ինվենին արդեն իսկ շնորհավորանքներ են ուղղել Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ճապոնիայի իշխանությունները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ այսպես շարունակենք ամփոփել 2019 թվականի արդյունքները։ Ադրբեջանում անցած տարի կառավարության փոփոխություն տեղի ունեցավ, տարեվերջինը լուծարվեց երկրի խորհրդարանը։ Լուսինե Մուսայլյանն էի բերել ադրբեջանական չափանիշներով բավական բուռն 2019 թվականը։
ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, ինչ կա իշխող ընտանիքի մտքին, սրանք թերևս անցնող տարվա ընթացքում ամենահաճախ հնչած հարցերն են ինչպես Ադրբեջանի ներսում, այնպես էլ դրսում։ Տարվա ընթացքում տեղի ունեցած տարատեսական նախադեպ իրադարձություններն այդ թվում դրական ավելի շատ անորոշություն են խորացնում, քան հույս ներշնչում։ Աշխատավարձերի բարձրացում, ուսանողների կրթաթոշակների ավելացում, վարկերի զանգվածային համաներում, փոխհատուցում Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի ընտանիքներին, հարկային բարեփոխումներ, հարյուրավոր բանտարկյալների, այդ թվում տասնյակ քաղ բանտարկյալների համաներում, Ադրբեջանի ժողովուրդն ականատես է եղավ ևս մեկ չտեսնված իրադարձության, երկու մարզային ղեկավարներ կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու կասկածանքով ձերբակալվեցին։ Աննախադեպ իրադարձություններն այդքանով չսահմանափակվեցին, Իլհամ Ալիևը իր 16-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ հարցազրույց տվեց տեղական հեռուստատեսությանը, այն էլ ծավալուն։ Նա նաև սկսեց շրջաններ մեկնել, ոչ միայն անմիջական զրույց ունեցավ շարքային քաղաքացիների հետ, այլև տեսախցիկների առաջ առանց թիկնապահների գրկախառնում էր տարեց գյուղացիների հետ, նույնիսկ երգում նրանց հետ։ Գյուղաբնակներից զատ նաև համակաղակացիներին գոհացրեց, բաքվեցիներին նվիրելով այնքան սպասված կանաչապատ տարածք մեծ այգի, մեն թե այդ տարածքը ծառերով զարդարելու համար կառավարությունն ապամոնտաժեց Բաքվի պատմական միջուկի զգալի հատված Սովետկայա թաղամասը, տեղահանելով հարյուրավոր ընտանիքների, որոնց մի մասը մինչ օրս դատարաններում վիճարկում է փոխհատուցման չափը։ Սենսացիոն իրադարձությունների ֆոնին շատերն էին հարցնում, ինչու է Ադրբեջանի նախագահը, ով իշխանության ղեկը ժառանգել է հորից, հայտնի է տասնյակ աղմկահարույց կոռուպցիոն սկանդալներով, ում անունը կապում են միլիարդավոր դոլարների լվացման, արտասահմանյան քաղաքական գործիչներին կաշառելու, ընդդիմախոսներին բանտարկելու, մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ, որոշել աչքի ընկնել մարդասիրական քայլերով և գտհասրտությամբ, հեղափոխություն քաղաքական վերնախավում, թե իմիջի շտկում, թե գերդաստանային կառավարումը մտնում է նոր փուլ։ Պատասխանն ուրվագծվեց արդեն տարեվերջին, երբ իշխանությունը լծվեց պետական համակարգի կառուցվածքային փոփոխության։ Իլհամ Ալիևն ազատվեց դեռևս հոր իշխանության տարիներից պաշտոնավարող գրեթե բոլոր կադրերից, նախագահական աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիզ Մեհտի և ներքին գործերի նախարար Ռամի Լուսուբով, նախագահի օգնական Ալի Հասանով, Հեյդար Ալիևի 5 գվարդիան, այսպես կոչված Նախիջևանյան կլանի տարեց ներկայացուցիչները հրաժեշտ տվեցին իրենց պաշտոններին։ Նրանց փոխարինելու եկավ Փաշաևների կլանը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի վերահսկողության տակ գտնվող ոլորտներում աշխատող երիտասարդ պաշտոնյաներ։ Կադրային փոփոխությունները գործադիրով չսահմանափակվեցին։ Դեկտեմբերին իշխող ուժն անակնկալ հայտարարեց խորհրդարանը լուծարելու անհրաժեշտության մասին։
Ադրբեջանի պարլամենտին դա յենիլաշմասի
նախկինում իրենց հատուկ արժանիքների և ձեռքբերումների մասին հպարտությամբ խոսող Ադրբեջանի ժողովրդի ընտրյալները որոշեցին մանդատները փոխանցել առավել երիտասարդ լեզուների մացող ստեղծագործ քաղաքական գործիչների։ Միլիմեջլիսում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող Ալիևի գլխավորած ԵՆԻ Ադրբեջանը, որի ձեռքում է 125 մանդատներից 70-ը, հայտարարեց, թե իրենց վերահսկողության տակ գտնվող օրենսդիր մարմինը խանգարում է երկրի առաջնորդի բարեփոխումներին։
Հաշմիածն բütün սֆերալանը ահաթե զան յենլաշնա։
Թե ինչպես են հատկապես խոչընդոտում եւ ինչ նկատի ունեն բարեփոխումներ ասելով, Ալիևի կուսակիցները չեն պարզաբանել։ Նախագահային խանգարող խորհրդարանի լուծարման անսպասելի որոշումն ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների վկայում է իշխանության ներսում առկա ճգնաժամի մասին, կամ էլ Ալիևը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում օրից ժառանգած իշխանությունը այժմ էլ կնոջը սահուն փոխանցելու համար։ Ուշագրավ է, որ մինիմեջլիսը ցրելու նախաձեռնությունն իհայտ եկավ առաջին փոխնախագահ եւ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի մոսկովյանայցից հաշված օրեր անց։ Ալիևային Մոսկվայում դիմավորեցին նախագահական արարողակարգով, ընդհուպ միջև առանձին բանակցություններ Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ պետական պարգևի շնորում։ Սակամամուլն էլ գրեց Անդրկովկասի թագուհին Մոսկվայում։ ընդունում է։ Ադրբեջանի 6-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրությունները, որոնք նախատեսված էին այս տարվա աշնան, այսպիսով արտահերտ կարգով կանցկացվեն առաջիկա փետրվարին, ավանդույթի համաձայն հատուկ են ընդդիմադիրների մասնակցությամբ։ 2005 թվականից ընտրությունները բոյկոտող ընդդիմադիր ուժերը շարունակում են պնդել, իշխանությունները հավասար պայմաններ չեն ստեղծել քարոզչության համար, չեն վերացրել թեկնածուների գրանցման արհեստական խոչընդոտները, ընտրական հանձնաժողովներում չեն ընդգրկել ընդդիմության ներկայացուցիչներին և ինչպես այդ խորհրդային ողջ պատմության ընթացքում այս անգամ էլ Ադրբեջանում ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված են, ինչի մասին մշտապես բարձրաձայնել են նաև միջազգային կառույցները։ Ադրբեջանական ընդդիմության այս մտահոգությունները բարձրաձայնելու փորձերը կոշտ դիմադրության էին բախվում։ Ալիևի ընդդիմախոսների ցանկացած նախաձեռնություն ավարտվում էր ձերբակալություններով, նրանց նկատմամբ ուժի գործադրմամբ։ Իշխանության թերևս ամենակոշտ արձագանքը հոկտեմբերին էր։ Ընդդիմադիրները մտադիր էին բողոքի ակցիա անցկացնել Բաքվի կենտրոնում խաղահավաքների անցկացման ձմեռվանից գործող փաստացի արգելքի, կոռուպցիայի գնաճի դեմ, քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պահանջով։ Տարեսկզբին Բաքվի արվարձաններից մեկում անցկացված անսպասելի օրեն բազմամարդ հանրահավաքից հետո իշխանությունն ընդդիմությանն այլևս թույլ չէր տալիս հավաքներ անցկացնել մայրաքաղաքում։ Հոկտեմբերյան ոստիկանական գործողություններն աչքի ընկան առանձնահատուկ դաշանությամբ։ Զանգվածային ձերբակալություններ, ոստիկանական ուժի կիրառում, կաթված ահար տրանսպորտ, ինտերնետային կապի խափանումներ։ Ընդդիմադիր առաջնորդներից Ալի Քերեմլին հասցրել էր ընդամենը իր տան մուտքից դուրս գալ, երբ ոստիկանները ձերքերը ոլորելով բերման էին ենթարկել նրան։ Քերեմլին ազատ արձակվելուց հետո հայտարարեց ոստիկանական բաժանմունքում իր նկատմամբ խոշտանգումների մասին.
Զեհերլի ինգլաբ թոխումը սեփիլմիշտի օրալար։ Նեջե կի բու զեհերլի Allah otu kimi bu hal cephesi musavat
Ժողճակատ մուսաված զույգը թունավոր մոլախոտի պես մի տարի շարունակ իշխանության ղեկին էր։ Նրանք այն աստիճան էին թունավորել մթնոլորտը, որ այդ թույնի ազդեցությունը մինչ օրս որոշ տեղերում զգացվում է, բայց ժողովուրդն ասաց՝ հերիք է։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես էիք դուք հանուն իշխանության թալանում, ծեցում, սպանում, ռմբակոծում Գյանջան և ծախում Ղարաբաղը, Շուշին, Լաչինը։
Զեհերին քայսերի բազ երկրներդ գալը։
Ահա այսպես ընդդիմախոսների նկատմամ ֆիզիկական հաշվեհարդարին զուգահեռ հայտարարում էր նախագահ Ալիևը, ով արդեն միջազգային հանրության կոշտ քննադատության թիրախում էր հերթական անգամ ընդդիմախոսներին բռնի ուժով լրացնելու համար։ Չնայած իշխանությունների կողմից չդադարող բռնաճնշումներին, ընդդիմադիր դաշտ մուտ գործելու մասին հայտարարեց ևս մեկ քաղաքական ուժ, որի հիմնադիրը առողջապահության նախկին նախարար Հեյդար Ալիևի երբեմնի զինակից Ալի Ինսանովն է, ընդ որում նորաստեղծ ընդդիմադիր կուսակցության հիմնական սոցիալական բազան Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիներն են։ Պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեղադրանքով 14 տարի բանտում անցկացրած նախկին պաշտոնյան իր առաջին հրապարակային ելույթում իշխանություններին կոչ արեց հրաժարվել ռազմատենչ ռետորաբանությունից և գործունքայլեր ձեռնարկել հայերի հետ հաշտության եզրեր գտնելու ուղղությամբ։ Ինսանովը ծնունդով Բագրատ Աշենից է, Հեյդար Ալիևի իշխանության տարիների նահամարվում էր Հայաստանից սերող ադրբեջանցիների ոչ ֆորմալ առաջնորդը, ով չթաքցրեց մինչ օրս հայերենը չի մոռացել։
Որտեղ հաց ընդեղ կաց, յանի չորեի հարդը որտեղ կաց։
Հայերը այսպիսի մի ասացվածք ունեն, որտեղ հաց ընդեղ կաց, դա նշանակում է, որ մենք Ղարաբաղի հայերի համար այնպիսի պայմաններ պետք է ստեղծենք, այնպիսի բաց ժողովրդավարական հասարակություն պետք է կառուցենք, որ Ղարաբաղում բնակվող մեր հայազգի քաղաքացիներն իրենք ցանկանան մնալ Ադրբեջանի կազմում։
Բաքու մինչդեռ գործում էր իրեն բնորոշ ոճով խտրականություն դրսևորելով հայազգիների նկատմամբ, չբավարարվելով օր-օրի ընդլայնվող հայտնի սև ցուցակով, որտեղ ընդգրկվում են Ղարաբաղ այցելող օտարերկրացիները, Ադրբեջանի իշխանությունները թիրախավորեցին ընդհուպ հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանին, ով պետք է մեկներ Բաքու Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի եզրափակիչում Արսենալի կազմում խաղալու։ Թիմի ղեկավարությունը ստիպված չեղարկեց Մխիթարյանի մասնակցությունը Ադրբեջանի կողմից բավարար անվտանգության երաշխիքներ չստանալու պատճառով։ Ալիևի վարչակազմը հայտնվեց հերթական միջազգային սկանդալի կենտրոնում, լրատվամիջոցներում ու սոցիալական հարթակ միջոցներում ամենաքննարկվող թեման դարձավ Բաքվու միջազգային մրցաշար անցկացնելու նպատակահարմարությունը։ Շարունակական քննադատությանի պատասխան պաշտոնական Բաքուն պնդում էր, թե առաջարկել է հնարավոր ու անհնար բոլոր միջոցները հայզգի ֆուտբոլիստի այցն ու անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Այս մասին CNN-ի եթերում հայտարարում էր Ադրբեջանի սպորտի նախարար Ազադ Ռահիմովը։
Մենք կարող ենք անձնական ուղղաթիռ ուղարկել նրա հետևից երկու F-16 ռազմական օդանավերի ուղեկցությամբ կամ ռազմանապ, էլ ինչ անենք։
Երկրպագունները այս հավաստիացումներին հակադարձում էին հստակ փաստերով։ Համացանցի հիթ էր դարձել Բաքվում նկարահանված մի տեսանյութ, որտեղ ադրբեջանցի ոստիկանները փողոցում հետևում ու կանգնեցնում են Մխիթարյանի մարզաշապի կհակած երիտասարդներին։ Ադրբեջանը, սակայն, ոչ միայն հարևան երկրի, այլ նաև էներգետիկ մի շարք խոշոր նախագծերում իր գործընկերը հանդիսացող արևմուտքի հետ չփորձեց հարաբերությունները բարելավել, շարունակելով կտրականապես մերժել ինտեգրման հեռանկարները հեգնական ու վիրավորական քննադատություն հնչեցնելով Եվրոպայի հասցեին։
Բայց Եվրոպայում իկտիսադի բոհրան başalıp gedende dedim ki biz hara integrasiya etməli böhrana
Ադրբեջանը չի մերձենա Եվրոպայի հետ, որը խտրականությանը ենթարկում իսլամը եւ տարբերություն չի դնում կնոջ ու տղամարդու միջեւ։
Ադրբեջանի նախագահի այս խոսքերը պետլուծական շրջանակներում գնահատեցին որպես Եվրոպայից հրաժեշտ տալու վերջին խոսք, հաշվի առնելով նաև դրան նախորդած աղմկահարույց իրադարձությունները, մասնավորապես Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջև համագործակցությունը խորացնելու համաձայնագրի ստորագրման հարցը։ Դրա շուրջ Բրյուսելն ու Բաքուն բանակցել են ավելի քան 4 տարի եւ ակնկալվում էր, որ փաստաթուղթը կստորագրվի մայիսին, սակայն Եվրամիության պաշտոնյանները հայտարարեցին, թե կողմերը տարաձայնություններ ունեն հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտում Ադրբեջանի վարած քաղաքականության հետ կապված։ Ալիևի վարչակազմը որոշ քայլեր այդուհանդերձ ձեռնարկել է Նովրուզից առաջ, կալանքից վաղաժամ ազատ արձակելով 420 բանտարկյալների։ Նախագահի համաներումը տարածվել է նաև մոտ 3 տասնյակ քաղբանտարկյալների վրա, թեև իրավապաշտպանները փաստում են, որ վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի նախագահն առաջին անգամ է նման մեծ թվով քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, այդուհանդերձ ընդդիմությունը պնդում է պայքարն ավարտված չէ, տասնյակ այլախոհներ դեռ ճաղերի ետևում են, իսկ Ալիևի մարդասիրությունը պատճառ ունի։ Ադրբեջանական բանտերում տարբեր գնահատականներով դեռևս ավելի քան 100 քաղբանտարկյալ կա։ Այդ համաներում Ալիևի վարչակազմի նախաձեռնած բարեփոխումների մի մասն է, միայն թե բարեփոխում եզրույթին բոլորը չէ, որ համաձայն են, շատերն այդ գործընթացները պարզապես իմիտացիա են համարում, պնդելով, որ փոփոխություններն ինստիտուցիոնալ բնույթ չեն կրում։ Իսկ ինստիտուցիոնալ բնույթ են կրում այլ քայլեր, օրինակ միլիոներորդ ադրբեջանցու անունը իշխող ընտանիքի անդամների անուններով կոչելը։ 2019 թվականին, ինչպես պնդում է այդ երկրի կառավարությունը, ծնվեց 10 միլիոներորդ բնակիչը Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքում։ Սիմվոլիզմը սրանով չի ավարտվում։ Երեխային անվանել են պետական սանդուղքով սահուն վերսլացող առաջին տիկնոջ պատվին՝ Մեհրիբան։
Բուգյուն Ադրբեջան պրեզիդենտի Իլհամ Ալիև ve birinci xanım Mehriban Aliyeva Respublika Perinatal Mərkəzində Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini Mehriban Həsənovanın valideynləri.
Անդորում սամիակ նման օրինակ զուգադիպությունը չէ։ 9 տարի առաջ ծնված 9 միլիոներորդ բնակչին էլ անվանել էին նախագահի Իլհամ Ալիևի պատվին։ Դրանից առաջ ծնված 8 միլիոներորդ բնակչին բախտ է վիճակվել կրել նախագահի հոր Հեյդար Ալիևի անունը։ Ընդդիմախոսները կտրականապես հերքում են ոչ միայն 10, այլև 9 և նույնիսկ 8 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին բարձրագոչ հայտարարությունները, պնդելով, որ երկրի բնակչության թիվն ընդամենը 7 միլիոն է։ Մեկնաբաններն էլ նշում են, որ երկու դեպքում էլ ճշգրիտ փաստեր չկան։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանի իշխանությունները թույլ չտվեցին, ինչ որ ժողովրդագրագետների փչացնել իրենց տոնը։ Փոքրիկ Մեհրիբանի հետ լուսանկարվելու էին շտապում տարբեր պաշտոնյաներ, Սումգայիթի վարչակազմն էլ տոնական համերգ կազմակերպեց, մենք արդեն 10 միլիոն են կարգախոսի ներքո։
Շարունակում ենք թվարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ, նախորդին այստեղ կայացավ Պոլսի օրենտիր հայոց պատրիարք Սահակ Մաշարյանի գահակալության արարողությունն, այսօր էլ Պոլսի 85-րդ պատրիարքն առաջին պատարագը մատուցեց։ Նշեմ, որ Մաշարյանը հայ առաքելական եկեղեցու ամենահարգված և փորձառու սպասավորներից է, նա ուսանել է Լոնդոնի և Դուբլինի համալսարաններում 3 տարի շարունակ պաշտոնավարել է որպես Գևորգյան Ջեմարանի տեսուչ։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Այսօր Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի մայր եկեղեցում կայացավ նորընտիր պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանի անդրանիկ պատարագը։ Իր առաջին պատգամով պատրիարքը Սուրբ Ծննդյան ավետիսը տվեց, երախտագիտություն հայտնելով հավաքվածներին այս հիշարժան օրը իր հետ կիսելու համար։ Հարյուրավոր հավատացյալներ ողջունեցին պատրիարքին, ստանալով նրա հայրական օրհնությունը։ Պատարագի ժամանակ Պոլսո Սահակ II պատրիարքի անունը առաջին անգամ հիշատակվեց ամենայն հայոց Կաթողիկոսի, Մեծիտան Կիլիկիո Կաթողիկոսի և Երուսաղեմի Պատրիարքի անունների հետ միասին։ Ավելի քան 10 տարի առանց առաջնորդի մնացած Պոլսահայությունը ուրախ է այսօր վերջապես նոր Պատրիարքի շուրջ համախմբվելու համար։
Այսօր շատ ուրախ ենք, որ վայելեցինք մեր ամենապատիվ սրբազան հոր առաջին պատարագը։ Աստված միշտ օգնականը լայրեն։ Ուրախ ենք, ներկա եղանք իր առաջին սուրբ պատարագին։ Եվ մենք սիրով ողջունենք, կուղարկենք մեր բարևները հայրենիքի, մեր Հայաստանի, մեր հայրենագիցներուն։
Նախորդին աթորանիստ եկեղեցին կրկին մարդաշատ էր Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի գահակալման արարողության առիթով։ Հանդիսությանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետական աթորների ներկայացուցիչները, կաթոլիկ և հայ կաթոլիկ համայնքների առաջնորդները, հունաց պատրիարքը, հրեական համայնքի կրոնապետը, ասորական կաթոլիկ և ուղափառ եկեղեցիների հովվապետները, Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության և Ստամբուլի նահանգապետարանի ներկայացուցիչներ, օտարերկրյա դիվանագետներ, հյուրեր։ Մաշալյան սրբազանը թափորի ուղեկցությամբ հանդիսավոր կերպով մտավ մայր եկեղեցի, այնուհետև տեղի ունեցավ նրա երթման արարողությունը և ասայի պատրիարքական գավազանի հանձնումը։ Գահակալության հանդիսության ժամանակ կաթողիկոսական կոնդակով Սահակ Մաշալյանին շնորհվեց արքեպիսկոպոսի աստիճան։ Գահակալման արարողությունից հետո տեղի ունեցավ ընդունելություն, ներկաները շնորհավորեցին ու հաջողություն մաղթեցին պատրիարքին իր ծառայության մեջ։ Սահակ Երկրորդ պատրիարքը հավաքվածներին հուշադրամներ բաժանեց։ 12 տարվա սպասումից հետո դեկտեմբերի 11-ին Սահակ Մաշալյանը հոգևոր ու աշխարական պատվիրակներից կազմված ազգային պատգամավորական ժողովի կողմից ընտրվել էր Պոլսո Հայոց 85-րդ պատրիարք։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ, օրերս ֆրանսերենով լույսը տեսել հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությամբ զբաղվող ամենահայտնի թուրք պատմաբաններից մեկի Թաներ Ակչամի նոր գիրքն այս աշխատության լույս ընծայումը չի վրիպել նաև ֆրանսիական մամուլի ուշադրությունից, Փարիզից հաղորդում է Ռոզան Գյուրեյանը։
Ֆրանսիայում հրատարակվել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող թուրք պատմաբան Թաներ Ակչամի «Պանդելու հրահանգներ» աշխատությունը ֆրանսերենով։ Թաներ Ակչամը, ով հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ է, իր վերջին այդ աշխատությամբ անհերքելի գրավոր ապացույցներ է բերել հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների թեզերը ոչնչացնելու նպատակով, և իզոր չէ, որ Թաներ Ակչամի «Սպանելու հրահանգներ» այդ աշխատությունը իր վրա է գրավել մամուլի ուշադրությունը, որակվել իբրև կատարյալ մի իրադարձություն այն ժամանակ, երբ թուրք պետությունը պաշտոնապես հերքում է հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Լփուան հեղինակավոր շաբաթատերտ իր վերջին ամառներից մեկում ներկայացրել է գիրքը «Հայաստան 1915 թիվ վերջապես ցեղասպանության գրավոր փաստերը վերնագրի տակ» և լայնորեն անդրադարձել աշխատությանը, իսկ Լմոն հրատերտը տեղ է տվել Թաներ Ակչամի հետ իր թղթակից Կայթ Մինասյանի ունեցած հարցազրույցին, որի մեջ իր գրքի մասին Թաներ Ակչամը բացատրել է։ Իմ գրքի հերատարակությունից առաջ, ասել են, հայոց ցեղասպանությունը արդեն հաստատված փաստ էր ոչ միայն համալսարանական շրջանակներում, այլ նաև միջազգային հասարակայնության մոտ։ Բազմաթիվ հերատարակություններ ցույց են տվել Օսմանյան իշխանությունների ցեղասպանական մտադրությունը, դրանով հանդերձ թուրք հաջորդական կառավարությունները շարունակում են ժխտել այն։ Իմ գիրքը նպատակ ունի հատկապես ոչնչացնել հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների փաստարկները, նշել է Տարեր Ակչյանը։ Այդ այսպես ասված փաստարկները հիմնված են գլխավորաբար այն գաղափարի վրա, թե չկան ուղղակի աղբյուրներ որևէ փաստաթուղթ, որը կապացուցեր Օսմանյան կառավարության ցեղասպանական մտադրությունը, բացատրել է թուրք պատմաբանը։ Տարեր Ակչյանը կատարել է սակայն երկարամյա հետազոտություններ, մանրամասներին վերլուծության ենթարկել, իր տրամադրության տակ եղած աղբյուրները, ժամանակի փաստաթղթերը և նրանց վրա տեղ գտած ստորագրությունները, թղթերի տեսակը, որոնց վրա գրվել են նրանք, թանաքը, կնիկը, գաղտնագրերն ու դրանց համարները, և մեկ առ մեկ Երևան հանել թուրք պետության կեղծիքը, դրանով հանդերձ, բացատրել է թուրք պատմաբանը, իր գիրքը և Թուրքիայի այլակարծիք հոսանքը չեն կարող խորտակել Անկարայի քարոզչությունը, իշխանությունները կփոխվեն, կփոխեն գուցե իրենց հռետորաբանությունը, բայց կշարունակեն մնալ ժխտողականության դիրքում, որը խոր արմատներ ունի Թուրքիայի պետական մեքենայում, ասել է նա։ Տարեր Ակչյանը համոզված է, թե ժխտողականությունը կարող է հաղթվել միայն քաղաքականորեն, այն պետք է ընդգրկվի Թուրքիայի դեմոկրատականացման համար տարվող ավելի լայն պայքարում, և կարգի փոփոխությունն է միայն, որը կարող է հնարավոր դարձնել պաշտոնական քարոզչության փոփոխությունը։ Իր սպանելու հրահանգներ գիրքը կօգնի նրանց, ովքեր պայքարում են Թուրքիան դեմոկրատականացնելու համար, լրացուցիչ զենք ավելացնելով նրանց զինանոցին, նշել է պատմաբանը։ Վերջինս արտահայտվել է նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից հայոց ցեղասպանության ընդունման մասին, համարել այն ոչ միայն պատմական, այլ նաև մի ժամանակաշրջանի ավարտը և նորից սկիզբը դնող մի իրադարձություն, բարոյական մի հաղթանակ ոչ միայն հայ, այլ նաև թուրք ժողովրդի համար, նույնիսկ եթե վերջինիս համար այս փուլում դժվար է ընդունել դա։ Ըստ Տարեր Ակչյանի, մի մեծ տարբերություն գոյություն ունի հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար Ֆրանսիայի և Գերմանիայի կողմից ընդունված որոշումների և Ամերիկյան կոնգրեսի կողմից ընդունված որոշման միջև։ Ամերիկյան կոնգրեսի որոշումը կարող է իրավական կշիռ ունենալ, նպաստելով Թուրքիայի դեմ իրավական գործընթացի բացմանը, բացատրել է նա։ Հայերը այս հարցում կարող են ներշնչվել հելիական օրինակից, ավելացրել է Տարեր Ակչյանը։ Ռուզան Քրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելի հայերը փորձում են հակադարձել տեղական մամուլում բարբերաբար հայտնվող այն հրապարակումներին, որոնք թիրախավորում են հայերին ու Հայաստանը, պատմում է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Իրեն միջազգային հարցերով հրեա փորձագետ անվանող Իսրայելու մազերական լոբիի կարկառուն ներկայացուցիչ Արիեկուտը, լինելով Բաքվի հեռուստատեսությունների ու տարբեր լրատվամիջոցների մշտական հյուրը, ջանք ու երանգ չի խնայում հակահայկական կարողջություն Իսրայելում իրականացնելու համար։ Անհրաժեշտություն չկա իհարկե նշել, թե որ օրն ու որ թվականին այս անձնավորությունը հակահայկական հոդվածներ ու հարցազրույցներ հրապարակել, քանզի դրանք չափազանց շատ են ու նա վերջերս շատ է խոսում Հայաստանի կառավարության որոշման մասին Իսրայելում դեսպանատուն բացելու հետ կապված, ստացած ու ցավոք սրտի Բաքվի այս լոբիստը հարտակները գնում նաև առաջատար հրեական մամուլի էջերում, օրինակ հայտնի Ջերուսաղեմ փոստում։ Սակայն հակահայկական քարոզի նրա հիմնական վեկտորն ոչ միայն ճակերտների մեջ Հայաստանի ագրեսիվ օկուպացիոն քաղաքականությունն է, որն օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը, այլև հակասեմիտականությունը Հայաստանում։ 1.5 տարի Իսրայելում չի գործում հայտատի հանձնախումբը, որը պետք է վերապացվեր ու համալրվեր երիտասարդ կադրերով անցյալ տարի սեպտեմբերի 6-ին, սակայն այդպես էլ չվերապացվեց մինչև օրս։ Ու այնպես է ստացվել, որ հակահայկական նման հոդվածներն հայտվում են հրեական մամուլում և չեն հակադարձվում, քանզի համայնքը չունի նման ֆինանսական միջոցներ հրեական առաջատար մամուլում հոդվածների համար հարտակներ գնելու համար։ Ինչևէ, թեմային գուցե չանրադառնայինք, եթե Իսրայելի պետախտի քաղաքում պատահական չհանդիպեինք ազգությամբ հրեա, բայց գրեթե ողջ կյանքը լեննականում անցկացրած Տատյանա Անատոլիևնա Սկումսին, ով երբեք չէր թաքցնում իր ազգային պատկանելությունը լեննականում, և նրա հայրը լեննականի զինվորական հոսպիտալի զինվորական բժիշկ Օվի Սուկենիկն էր, ով հայտնի էր քաղաքում որպես նյարդաբան Անատոլի Ալեքսանդրովիչ Սուկենիկ անունով։ Նա խորհրդային տարիներին ամենահայտնի ու հարգված բժիշկներից մեկն էր, որի լուսանկարն որպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակից առաջինն է Լենինականի հաղթանակի զբոսայգում փակցված պատերազմի մասնակից հերոսների լուսանկարների շարքում, պատմում է Տատյանա Անատոլևնան։ Չնայած որ ավարտել էր քաղաքի թիվ 14-րդ դպրոցն ու այնուհետև Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը, մեր ռադիոկայանին գերադասեց հարցազրույց տալ ռուսային լեզվով, քանի որ 40 տարի չէր խոսել հայերեն։ Ապելով Հայաստանում մինչ երկրաշարժը, երբևէ վատ վերաբերմունք իր նկատմամբ չէր զգացել ու խոսելով իբր հակասեմիտականության մասին Հայաստանում, ասաց թե
это неправда, потому что это, как говорится сейчас, фейки, которые пускают люди, которые не знают бывшую жизнь, никогда не жили там в Армении.
Դա ճշմարիտ չէ, որովհետև ինչպես ասում են հիմա, դրանք ֆեյքեր են, որոնք տարածում են մարդիկ, ովքեր չգիտեն նախկին կյանքը եւ երբեք չեն ապրել Հայաստանում, ասաց Տիկին Տատյանան։ Մենք մինչ երկրաշարժն ապրել ենք Լենինականում եւ իմ հայրը կապեր ուներ քաղաքի մյուս հրեա բժիշկների ու նաեւ մյուս հրեական ընտանիքների հետ։ Միասին հրեական տոներն էինք նշում, բայց սովորելով դպրոցում, այնուհետև մանկավարժական ինստիտուտում ու դասավանդելով որպես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի, երբեք որևէ մեկը մեզ անպատիվ խոսքեր չի ասել, հավելեց նա։
оскорблять, унижать или что-то говорить плохое. Никогда такого не было в Армении.
Անպատվել, նվաստացնել, վատ խոսքեր ասել, նման երևույթներ երբևէ չի եղել Հայաստանում։ Ես 35 տարեկան հասակում հեռացա ու Ուկրաինայում առաջին հենց օրն, երբ որտիս դպրոցից վերադարձավ, ինձ հարցրեց, թե մայրիկ մենք հրեական ընտանիք ենք։
Да, конечно. А что? А они меня называли жидом. И я первый раз, это уже было, не знаю, 35 лет, я первый раз услышала, что мы жиды.
Айо, իհարկե ասացի, իսկ ինչ է պատահել, ասաց նրանք ինձ ժիդ անվանեցին, եւ ես առաջին անգամ, երբ 35 տարեկան էի, առաջին անգամ լսեցի, որ մենք ժիդեր ենք, պատմեց հրեա Թոշակառուն։ Նա ակտիվորեն մասնակցում է քաղաքի հասարակական կյանքին, ծեր կապերը հաստատել պետախտիկվա Իսրայելի հայերի նայերի միության հետ, մասնակցում է հանգանակություններին, ինչպես նաեւ հրեա Թոշակառուների քաղաքում գործող հասարակական կազմակերպությունների անդամ է ու յուրաքանչյուր առիթով խոսում է Հայաստանում ապրած հրեաների մասին ու ներկայացնում Հայաստանը որպես երկիր, որտեղ հակասեմիտականությունը ճակերտների մեջ եզրը երբեք չի գործածվել։ Տատյանա Անատոլևնայի քույրը Գալինան ամուսնացավ Լենինականում հայ տղայի հետ ու նրանք Իսրայել են տեղափոխվել 1997 թվականին։ 69-ամյա Թոշակառուն պատմեց, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իր հայրը Կուիբիշևի զինվորական բժշկական ակադեմիայի ժանավարտ բժիշկ Անատոլի Ալեքսանդրովիչը իր ուսերի վրա ռազմատաշտից հերացրել էր ծանր վիրավոր կարմիր բանակային ծնունդով Դիլիջանից Ալեքսանդր Տեր Պողոսյանին ու բժշկի մասին խորհրդային մամուլում հոդվածներից հետո Ալեքսանդրը հանդիպել էր իր փրկչի հետ։ Թողնելան ինձ մեր ռադիո լսողներն, բայց պետք է հավելեմ, որ իմ երջանկահիշատակ պապիկ Պետրոս Չերնամորյանը պատերազմի ժամանակ փրկել էր հրեա մի աղջկա Սոֆիա Բարիմին ու 1946 թվականին ամուսնանալով նրան բերել է Լենինական։ Հայոց ցեղասպանության ժամանակ զոհեր ունեցած կարմիր բանակայինը փրկել էր Հոլոկոստից մազապուրտ եղած հրեա այդ աղջկան Սովից ու պատերազմի ավարտից հետո Հոլոկոստից ողջ մնացած քույրերի թույլտվությամբ Սոֆիան ամուսնացել էր քարտաշ որմնադիր Պետրոսի հետ, դառնալով Չերնամորյան ու համալրելով Հաղակում հայտնի Չերնամորենս գերդաստանի հարցների շարքը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարի երեկո, նախորդին կալանավորվեց Դիանա Հարությունյան անունով կեղծ ջվարող երիտասարդը, նա տարիներ շարունակ տեղեկություններ էր տարածում սոցիալական ցանցի միջոցով, նրա վերջին գրառումն անգամ միջպետական խնդիրներ առաջացրեց, նա տեղեկացրել էր, թե իբր Փաշինյանը շնորհավորել է Թրամփին Սուլեյմանի իսպանության համար, եւ ահա այս լուրը հայտնվեց անգամ իրանական լրատվամիջոցներում։
Այսօր քննարկելու ենք հեղափոխությունից հետո online տարածում գտած fake news-ը, կանադառնանք նաև պատելության խոսքի մասին։ Ահազանգերին մեր այսօրվա բոլոր հյուրերն անկախ այս պահին զբաղեցրած պաշտոններից կամ լրագրողական կրթություն ունեն կամ զբաղվել են լրագրությամբ։ Իմ քայլը խմբակցությունը ներկայացնում են падգամավորներ Գայանե Աբราհամյանը եւ Սարգիս Խանդանյանն, այս թվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անի Սամսոնյան եւ Մեդիա Նախաձեռնությունների կենտրոնի Մեդիա եմ կայքի խմբագիր Գեղամ Վարդանյանը։
Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, մինչև այս վերջին դեպքին անդրադառնալ, նախ սոցիալական ցանցերում մարդկանց վարքագծի մասին Գայանե իհարկե ներողություն հիշեցման համար, բայց դուք նաև անձամբ էիք բախվել այս խնդրին, ձեզ սպառնում էին, հայհոյում էին եւ ահա իրավապահները քննեցին եւ այդ գործի արդյունքներով ըստ էության ոչ մի բան չպարզվեց, ավարտվեց զրո արդյունքով, ուրեմն ստացվում է, որ ուժայինները չկարողացան դրա դիմացն առնել եւ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյային սոցիալական ցանցում սպառնում են, ասենք հաշվեհարդարով սպանությամբ։
Գործը մեծ հաշվով դեռևս կարճված չէ, այսինքն դեռ որոշակի գործընթացներ են ընթանում, չնայած որ տվյալ fake edge-ը արդեն իսկ մի քանի ամիս է փակված է, բայց ընդհանուր առմամբ այո, սա լուրջ սպառնալիք է, սա ընդհանրապես եւ վերջին հենց այս գրառումը փաստեց, որ այն ինչ տարիներ ամիսներ շարունակ ենք ասում, որ fake news-ը եւ ընդհանրապես նման fake օկտատերերի այսպիսի բոթային պատերազմները, հիբրիդային այս պատերազմը ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ սա մենք չէ, որ սրան բախվել ենք, սա արդեն ողջ Եվրոպան է սրան եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհն է սրանով այս խնդրով զբաղվում եւ այս խնդրի դեմ պայքարի որոշակի մեխանիզմներ փորձում մտածել։ Իրականում սա իսկապես ազգային անվտանգության խնդիր է եւ անհատական սպառնալիքները այս դեպքում շատ քիչ եւ շատ այդպես խնդրի շատ քիչ մասն են, որ իրականում խնդիր են, շատ ավելի լայն եւ շատ ավելի սպառն։ Այսինքն մենք տեսանք, թե ինչպիսի հետևանք կարող էր ունենալ, եթե շատ ժամանակին ԱԱԾ-ն այս գործողությունը չիրականացի։
Դրան դեռ կգանք, պարզապես ձեր օրինակը կամ Տիկին Սամսոնյանին էլ էին սպառնացել, այդ օրինակները այնքանով են հետաքրքիր, որ դուք падգամավորներ եք, ձեր իրավունքները գիտեք, ինչի վերս կգնաք, իսկ եթե շարքային քաղաքացիներն են հայտնվում այսպիսի պատմության մեջ։
Շարքային քաղաքացիները, եթե սպառնալիք է լինում, հատկապես մահվան սպառնալիք, անպայման սովորաբար դիմում են ոստիկանություն։ Սովորաբար նաև վիրավորանքի դեպքում են դիմում, բայց բնականաբար չի հարցվում, որովհետև այս դեպքում մեր իրավական դաշտը խիստ սահմանափակ է։ Այսինքն սովորական քաղաքացիները ևս գիտեն եւ փորձում են ինչ-որ տեղ պաշտպանել, բայց այստեղ ևս մենք կրկին բախվում ենք Facebook-ի բավական խիստ սահմանափակումներին, որովհետև կոնկրետին դեպքում գործը գնաց Facebook, հետ եկավ պատասխան, հետո նորից գնաց, այսինքն այնտեղ էր, որ որոշակիորեն սահմանափակվում էր, որտեղ կարծում էին, որ եթե պաշտոնյա է դուժողը, ուրեմն փորձում է որոշակի խոսքի ազատը ճնշել տվյալ անձին, ինչտեղ շատ լավ հասկանում ենք, որ ճնշման որևէ նպատակ չի եղել։
Սարգիս, տարեվերջին դուք հանդես եկաք ատելության խոսքի դեմ նախաձեռնությամբ, բայց ընդդիմությունը երբեմն նաև եւ նախկին իշխանությանը պաշտպանող շրջանակներն ասում են, որ ատելության խոսքը ձեզնից է սկսել, մասնավորապես հենց Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ինչ կասեք։
հետհեղափոխական Հայաստանում իսկապես ատելության խոսքի չափաբաժինը չափազանց մեծ էր որոշ շրջանակների կողմից, եւ այդ նախաձեռնության իմաստն ու նպատակն էլ հենց դա էր, որպեսզի մենք բան իրավիճ ուրեմն գտնենք բանալիներ, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք, այն մեղադրանքները, թե մեզնից է սկսվել կամ վարչապետից է սկսվել
կամ
իշխող քաղաքական ուժից, կարծում եմ անհիմն մեղադրանքներ են, որովհետև օրինակները, որոնք բերվում են, որոնք ենթադրյալ ատելության խոսք են, որևէ կերպ չեն տեղադրվում
ատելության խոսքի պարկածներին, կծրակ պատերին եւ այլն, դրանք
առանձնապես ատելության խոսքի շրջանակներում հա միջազգայինորեն ընդունված ատելության խոսքի սահմանումների մեջ չեն տեղավորվում։
Ասում են, երկրի բարձր ամբիոնի սպառնալիք է հնչեցնում վարչապետը։
Ում նկատմամբ է սպառնալիքը
հնչեցնում, ընդդիմության ընդդումները։
Ատելության խոսքը ուղված է լինում որոշակի խմբերի նկատմամբ, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ նրանց նկատմամբ թշնամանք հրահարելու։
Այս դեպքում կարևոր է հիշել առիթը ինչ է։
Այս դեպքում վարչապետը խոսում էր հանցագործություն կատարած մարդկանց մասին եւ չնշելով կոնկրետ մարդկանց անուններ, այլ ընդհանրապես հանցագործներին, որ նրանք պետք է պատժվեն, եւ մետաֆորիկ ձևակերպումներ էր անում, եւ այստեղ որևէ կերպ այդ խոսքերը չեն տեղավորվում ատելության խոսքի սահմանման մեջ։
Հաճախ եթե այս թվում կան հնչածի վերաբերյալ արձագանքելու ցանկություն կա, համեցեք, եթե ոչ մենք անցնենք առաջ։
Ես ուզում ասել գործընկերոջս, որ ատելության խոսքին եւ այն այդ հնչեցրած, որոնք մեջ բերեցին մեր հաղորդավարները, հնչեցրած խոսքերին պետք է ավելի լայն եւ խորը նայել, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ մենք ասում ենք բաներ, որոնք իրենցից ենթադրում են գործողություններ, եւ այդ գործողությունները մարդկանց մտածելակերպում, մարդկանց դատողություններում, ընդհանրապես մարդկանց ուղեղում ստեղծում են ասոցիացիաներ, եւ երբ մենք ասում ենք, որ պետք է փռենք ասֆալտին կամ կտրենք թաթիկները, դա մարդկանց մոտ գործողություններ են, որոնք ենթադրվում են որոշակի շրջանակի նկատմամբ, եւ մարդիկ ինքնստինքյան սկսում են մտածել, որ այդ շրջանակի նկատմամբ պետք է թույլ տալ նման վերաբերմում, պետք է թույլ տալ նման գործողություններ, եւ բնականաբար դա նաեւ զուգահեռ ստեղծում է զգացողություններ եւ վերաբերմունք այդ շրջանակի
եւ մթնոլորտ ընդհանրապես։
Եւ մթնոլորտ, այո։
Եթե կարելի է հենց մթնոլորտը, որտեղ մթնոլորտը իսկապես շատ կարեւոր է, այո, Հայաստանում պետք է լինի անհանդուրժողականության մթնոլորտ, կոռուպցիոն բոլոր հնարավոր ռիսկերի եւ այդ ամբողջ գործընթացների մեջ ներգրաված անձանց
նպատակ։ Իրավապահների կողմից ոչ թե հանրային պարտավանքի ինստիտուտ ստեղծի եւ այլն։
Կոռուպցիայի դեպքում հանրային պարտավանքը թերևս ամենագործուն մեխանիզմն է, որովհետեւ եթե չլինի հանրային պարտավանքը, ներողություն եմ խնդրում, եթե չլինի հանրային պարտավանքը, այս դեպքում նաեւ իրավապահ մարմիններին շատ գործեր ուղակի չեն հասնի, հա, մենք ունենք նաեւ ազդարարի ինստիտուտը, եւ հենց այդ մթնոլորտը պետք է ձևավորի զրո հանդուրժ ժողականություն որոշակի կոռուպցիոն խմբերի նկատմամբ։ Սա իրականացվել է նաև հետհեղափոխական շատ երկրներում, նույն Ուկրաինայում, Վրաստանում, այսինքն սա է այն սրա նպատակն է դրվել այդ արտահայտությունները անելու համար։
Այո, ես ձեզ հետ համաձայնեմ, մենք պետք է ստեղծենք այդ անհանդուրժողականության մթնոլորտը, բայց մենք դա պետք է այնպես անենք, որ դա ձևավորվի երևույթների նկատմամբ, բայց ոչ թե մարդկանց։ Իսկ մենք արտահայտում ենք մտքեր, անում ենք գործողություններ, որոնք ստեղծում են մարդկանց մոտ անհանդուրժողականության այդ մթնոլորտը, մարդկանց մոտ, մարդկանց նկատմամբ։ Այսինքն մենք պետք է փոխենք երևի մեր մոտեցումը այս խնդիրներին, որպեսզի դա վերաբերի բացառապես երևույթներին։
Երևույթը
լավ։ Լավ,
դե ամենից ձեր։ Համաձայն եք ասֆալտին փռելը ատելության խոսքը։
Թաթիկները կոտրելը։
Ասֆալտին փռելը։ Բայց ասենք ես վարչապետից կակնկալեի ավելի ուշադիր լինել իր բանավոր խոսքի նկատմամբ եւ ավելի ուշադիր լինել որպես սոցիալական մեդիայի ակտիվ, թերևս ամենազդեցիկ օգտատերերից մեկը Հայաստանում, այն ամեն ինչի նկատմամբ, ինչ որ ինքը տարածում է սոցիալական մեդիայով։ Օրինակ ես կակնկալեի, որ վարչապետը, եթե մենք ուզում ենք պատասխանատու խոսք, եթե ուզում ենք ազդեցիկ խոսք եւ խոսք, որը որ մարդկանց կօգնի չտարածել ատելության խոսք եւ ընդհանրապես կես լուրը չտարածել, ասենք իր էջում չտարածել անհասկանալի YouTube-յան ալիք, որը իրեն գովերքում է անհասկանալի բառով, այդ YouTube-յան ալիքը լիքն է գողացված կոնտենտով եւ սենսացիոն ատելության խոսք տարածող վերնագրերով, ասենք այդպիսի ալիք տարածել է վարչապետի կողմից, չգիտեմ ոչ կնա դեմ կամ իմ կամ իր սոցիալական մեդիայի թիմի, գուցե իր սոցիալական մեդիայի թիմը վերանայի, կամ էլի մի դեպք, երբ որ էլի հեղափոխության մասին անհասկանալի ալիքին կողացված կադրերով անհասկանալի տեքստով եւ ոչով նյութ տարածել է վարչապետի կողմից, ոչ մի կերպ անհասկանալի չի եւ ոչ մի կերպ չի նպաստում ատելության խոսքի նվազմանը, անդրադառնալ մթնոլորտի ընդհանրապես լավ կոնտենտի ստեղծմանը։ Էդ են այն շուրջ կուզեի վարչապետից, որպես սոցիալական մեդիա օգտակար։
Մեկ էլ շատ են ասում, որ նա անպայման պիտի դիմի ժողովրդին, ասի, այսուհետև չհայոյի է կատելության խոսքը եւ այլն։
Աստված ենթադրում է պրոակտիվ էդ իմաստով ինչ-որ բաներ անել, ամեն դեպքում չտարածել վատ կոնտենտ, հա՞, կլինի։
Բայց ես վստահեցնում եմ եւ հիշում եմ մի քանի դեպքեր, երբ հենց ազգային ժողովի ամբիոնից մի քանի անգամ ասվել է, որովհետեւ նաեւ ինքս եւ շատ նաեւ
պատգամավորներ,
այո, անընդհատ այդ կոչը հնչեցրել են, բայց ես էստեղ ուզում եմ, որ մենք դիտարկենք խնդիրը այդ մակերեսային ընկալումից շատ ավելի խոշը։ Համաձայն եմ այն դիտարկման հետ, որ այո, եւ էստեղ բախվում ենք հենց այն խնդրին, որ անգամ ամենափորձառու, ամենամեդիագրագետ մարդը կարող է այս մեդիադաշտում սխալվել, կարող է։
Այս դեպքում անգամ
վարչապետը, այո, որովհետև դու շատ արագության եւ այդ տեմպի մեջ կարող ես ուղղակի ուշադրություն չդարձնել կոնտենտի
մեկ անգամ, երկու անգամ։
Մեկ անգամ է եղել,
ոչ
երկու։ Ես մեկ անգամ եմ
եղել։ Ամեն դեպքում
ես ուզում եմ ասել, որ ըստեղ մեդիագրագիտության այս խնդիրը իսկապես չափազանց լուրջ է, բայց մյուս կողմից էլ նույն Ֆրանսիան 35-36 տարի շարունակ պետական ծրագրով իրականացնում է մեդիագրագիտության դասընթացներ բոլոր հանրակրթական դպրոցներում, բուհերում եւ այլն։ Արդյոք այն դուրը երբ 2019-19-ի ձմռանը, հա, տարածվեց, որ Ֆրանսիան հետ է վերադարձում Էլզաս եւ Լոթարինգիան, այդպես մի անգամից չտարածվեց եւ մի անգամից այդ սուտ լուրը չընդունեցին որպես ճշմարտություն։ Այդ մեդիագրագետ հասարակությունը, որը 35 տարի մեդիագրագիտության դասեր է քաղել, արդյոք տեղի չունեցավ, այսինքն սուտ լուրը, կեղծ լուրը, ըստ ամերիկյան հետազոտությունների 100 000 անգամ ավելի արագ է տարածվում եւ ավելի շատ մեծ լսարան
է ունենում,
քան ճշտված ինֆորմացիան, այսինքն այստեղ իսկապես մենք խնդիր ունենք որոշակի իրավական մեխանիզմների, ես վստահ չեմ, թե որոնք կլինեն դրանք, որովհետեւ դրանք լայն հանրային քննարկումներում
մասնակցական դրան դերկանադառնանք։
Եթե ավելացնել բան եք, անի, երբ քննադատում ենք իշխանություններին, վստահաբար վարչապետի երթվյալ այդ հետևորդները, համակիրները ձեզ սոցիալական ցանցերում դրա համար հայհոյում են, բայց դու կարող եք ասել, որ դա համակարգված է։
Այո, ես կարող եմ ասել, որ համակարգված է, որովհետև դրանք անում են կոնկրետ fake edge-եր, մենք քարտեզագրում ենք այդ fake edge-երի ընդհանրապես աշխատանքը, թե նրանք որտեղ են գնում, ում edge-երն են լայքում, ում գրառումներն են օրինակ լայքում, որտեղ են հատուկ կան օրինակ fake-եր, որոնք միայն լայքում են։ Կան fake-եր, որոնք հատուկ մեկնաբանություններ են թողնում, կան fake-եր, ովքեր աշխատում են հատուկ մարդկանց համար, օրինակ վարչապետի համար, օրինակ իշխանության որոշ ներկայացուցիչների համար, եւ այս շարժը կանոնավոր է։ Այսինքն, այստեղ կա շատ մի համակարգված աշխատանք, որ եթե դուք երկար ժամանակ տևականորեն ուսումնասիրեք, դուք ինքներդ էլ կհասկանաք, որ այդ համակարգված աշխատանքը իսկապես կարող է կառավարվել որևէ մեկ կենտրոնից,
որտեղ
իրենց գործողությունները շատ, գիտեք, ես չեմ կարող մտածել, որ այդ համակարգը աշխատում է օրինակ Բարգավաճ Հայաստանի համար, Լուսավոր Հայաստանի համար, Դաշնակների համար, կամ չգիտեմ, Սաստաձռերի համար, կամ մեկ այլ կուսակցությունների համար, եթե այդ համակարգված խումբը աշխատում է իշխանության համար դրական իմաստով եւ աշխատում է ընդդիմության դեմ բացասական իմաստով, սա ենք մենք արձանագրել, որ ասում ենք,
իրենց էլ են, չէ, հայոյում եւ անգամ չենալ բգրված հայտ։
Բնական է, որ իշխանությունն էլ ունի
եւ անգամ վարչապետին
էլ ընդդիմախոսների մեկ այլ շրջանակ, որը եւս օգտագործում է մեզ համար այդ թույլատրելի մեթոդները, ես դա չեմ բացառում։ Լավ, գեղամ այսօր եթե ասեք հետո հարցը։
Ես ինչ ասեմ, մեկ
հարց։ Այսօր եթե կա զրպարտություն կամ վիրավորանք, ապա միայն տուգանք որպես պատասխանատվություն,
հա՞։ Ապա քրեականացված։
Այո, համաչափ է արդյոք սա ձեր կարծիքով, ու ի՞նչ մեխանիզմներ պիտի լինի։
Որ եթե վիրավորանք եւ զրպարտություն ապա քրեականացված է, եւ ապա քրեականացված է, եթե
քրեական ապա քրեականացված է։
Հա։
Ոչ մի մեխանիզմ չկա սրա դեմ նա
համար,
այլ ավելի խիստ։
Մեխանիզմ, ավելի խիստը քրեականն արդեն։
Հիմա կարիք կա քրեականացնելու։
Նայած ինչ է։ Այն ինչ որ քրեականացված է, արդեն քրեականացված է։ Կարող են քննարկել ինչ որ դեպքեր։ Կարող են քննարկել չգիտեմ, այն նախադրումն է, որ կատելության խոսքի հետ կապված սահմանումներ լայնացնել եւ այլն։ Բայց կարծում եմ այն օրենքները, որ կան, իրենք կան եւ իրենք կարող են օգտագործվել։
Բավական են։
Հա, բայց այստեղ անձերի հարց, օրինակ որ Գանեն սկսեց խոսել իր դեպքի մասին, ես օրինակ չգիտեմ, ես օրինակ Գանեի փոխարեն կխոսեի վարչապետի հետ, որովհետեւ վարչապետը հենց որ ինչ-որ բան ասում է, անմիջապես հաջորդը որ ահացան գործողությունը է կատարում։ Եթե ձեր դեպքի մասին ասեք, գուցե վարչապետը միանգամից ասի եւ բռնել է։
Բայց Գանեն ասել է անձնական
հարց, հասկանամ էլի։
Այդ դեպքում Սիկին Սամսոնյանը դեպքում Անին էլ է դժել, դուք էլ եք դիմել, հենց որ
կարելի է։ Որովհետեւ հենց վարչապետը ասում է, ահացան միստորը բռնում է։ Բանա, օրինաչափություն է։
Այստեղ շատ հստակ տարբերություն կա։ Ինչու այս դեպքում ԱԱՀ-ն իրավունք ուներ նաև եւ շատ արագ գործելով դա բռնել, որովհետեւ այստեղ ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ինձ կամ Անին հայհոյելը ազգային անվտանգության խնդիր չէ եւ մենք իսկապես այս
հստակ պարտադրանք։
Մահվան սպառնալիք է եւ այս դեպքում նաեւ ինձ պաշտպանություն էր դրված, այո, որովհետեւ կար նաեւ օպերատիվ տեղեկատվություն, որ այդ մահվան սպառնալիքը որևէ կերպ չէր կարող ցարվել, որ կարող էր նաև իրագործվել, բայց սա ազգային անվտանգության խնդիր չէ։ Եվ հստակ պետք է տարանջանտենք, որ դեպքում ԱԱՀ-ն իրապես կարող է բացահայտել եւ մտնել այդ անձնական տիրույթ։ Ինչ
քանի ժամում միանգամից գտավ այդ ֆեյքին եւ ասենք որ մեխանիզմով գտա ձեր կարծիքով։
Ես չեմ կարող, իրավապահ մարմինները կբացահայտեն,
կփակեն ջերի մեխանիզմներն են այլ եղել, որը ավելի հեշտ է եղել
գտնել դեր համար։
Ինձ թվում է ընդհակառակը շատ ավելի դանդաղ է, պետք է կանխվել այս գործողությունը, եթե շատ ավելի ազնիվ լինենք, բայց ես ուրիշ բանի եմ ուզում անդրադառնալ իրականում, որովհետև ինքս եւս մոնիթորինգ եմ անում այդ բոլոր հատկապես անցած տարի հունիսից, հունիս, հուլիս եւ այդ շատ մոտ հետհեղափոխական շրջանում ֆեյքային այդ բոլոր ֆաբրիկաների, այդպես տեղաշարժերը, տրամադրությունների վերբալ, այդպես անգամ բառամթերքի տարբերությունները եւ փոփոխությունները, սրանք իհարկե հսկական աշխատանք է, բայց գոնե այդպես մակերեսային որոշակի մոնիթորինգ
կարելի է։ Որտեղ նույնական են եւ հեշտ է տարբերել։
Այո, իրենք ոչ միայն նույնական են, իրենք շատ հստակ, եթե այն հատկապես այն ֆեյքերը, որոնք որոշակի հայհոյանքի այդպես տարածքում էին մինչ հեղափոխական շրջանը եւ հայհոյանքի հիմնական թիրախը հեղափոխություն իրականացնողներն էին, իրենք միանգամից հետո փոխվեցին։ Եվ ես էստեղ հստակ տեսնում եմ այն միտումը, որ դա հատուկ արվում էր իբրև թե ցույց տալու, որ տեսեք, իշխանությունը ֆեյքային այդպես բանակները օգտագործում ընդդիմախոսների դեմ, մինչդեռ իրականում սա հենց խփում էր առաջին իշխանությանը, որովհետև ես պարզ մի օրինակ եմ վերում անընդհատ այս պնդումներին, որ իշխանությունն է այդպիսի ֆեյքային բանակներ օգտագործում, իշխանությունը այնքան տրամաբանություն եւ բանականություն գոնե ունի, վստահաբար ունի, որ այդպիսի ֆեյքային բանակներ ունենալու դեպքում կօգտագործեր նախ հայալեզու, կօգտագործեր մի փոքր ավելի նորմալ բառամթերք եւ շատ ավելի տրամաբանված ճիշտ խոսքով կփորձեր հակազդել իրենց ընդդիմախոսներին, այսինքն այսպիսի սարսափելի բառամթերքով աջակիցներ որևէ իշխանությունը չի ուզենա ունենալ, որովհետև դա խոսում է իր որակի մասին, որևէ իշխանություն չի ուզենա այդպիսի սարսափելի, որտեղ իրականում դրանք այդպես չգիտեմ որակի առումով են ամենալումպեն որակի մասայի սարսափելի որակի բառամթերք օգտագործող։
Հայ, եթե կարելի է Սարգսին լսենք, ես ցանկանում եմ նաև ավելացնել Գայանայի խոսքի, որ չկա կա զրո փաստ, որ իշխանությունները ունեն մյուս խմբերի մասին, որի մասին անեն նշում էր, կան փաստեր, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության ֆեյքային խմբի մասին սքրինշոթերով նախընտրական շրջանում հայտնվեցին փաստեր, Քոչարյանի աջակիցների շրջանում հայտնվեցին փաստեր։ Իբեմի
բացահայտումներին
դիմում։ Այո, նաև տարածվեցին, հա, այդ սքրինշոթեր իշխանությունների մասով։ Չկա, կա զրո ապացույց, որ իշխանությունները
ունեն փաստեր։
Ես խնդրում եմ բացահայտեք, մենք էլ իմանանք։ Իսկապես, որովհետև այդպես ոչ բաց թողած խոսքեր են, եւ ես ինձ համար միշտ հարց է առաջանում, իշխանությունների ինչին են պետք ֆեյքերը, եթե այս իշխանությունները ունեն լիակատար հանրային աջակցություն եւ իրական մարդիկ են ես մարդկանց աջակցում, բայց պետք ընդհանրապես պետք
է կարճ արձագանքեք, իշխանության ինչին են պետք ֆեյքերը։
Ընդհանրապես ֆեյքերը կամ ֆեյքերի
օրինակներ
ունի, այո, մի քանի
նպատակներ եւ այսօր սոցիալական տիրույթում այդ բանակների նպատակը մեկն է՝ ատելություն տարածել, վիրավորանք տարածել, նստեմացնել առողջ խոսքը, բանական խոսքը, որպեսզի մարդիկ չմտածեն տրամաբանված եւ հարգելի Տիկին Աբրահամյան
Եթե հեղափոխության
ոչ,
այսինքն հենց այս
առաջինը նաև ընդդիմադիր տրամաբանված կառուցողական խոսքի եւ այստեղ չի կարող լինել ֆեյքերի բանակ, որը գրագետ հայերենով կվիրավորի, գրագետ հայերենով ատելություն կտարածի կամ գրագետ հայերենով չկա,
կարող է լինել նախկինում այդպես էր այն պոակը, որ աշխատում էր իր ողջ ֆեյքային բանակներով եւ վճարվում էին մեր ֆինանսավորման մերից բյուջեից այդ պոակի ֆեյքերը բավական կիրթ
լեզվով։ Ես հիմա չեմ կարող
դա
չլինել, որ չկա նմանատիպ պոակ, որը զբաղվում է նույն գործողություններով։ Ես չեմ կարող։ Դա իշխանություն փոխի հետո իմանալ։
Նաև այն ընդդիմությանը հետ հատկապես խորհրդարանական ընդդիմության դեմ չի դարվում։ Չէ՞ որ անընդհատ այն արտախորհրդանական ընդդիմությունը ասում է, որ չկա ընդդիմություն խորհրդարանում, չէ՞ որ հենց դրան է նաև մի
կարծիք
դիտարկում, որ դա
ես իմ խոսքում ասացի,
իշխանությունն է անում ընդդիմության
դեմ, սև սպիտակը ձեր դիտարկումներն է, դա մերը չի, դուք եք բդաշտը հենց սկզբից բաժանել սև սպիտակի, եւ ցավում եմ, երբ որ
ձեր պրիմիտիվացում եք,
ամեն ինչ նաև եկել է դրանից,
սև սպիտակի ասածը խնդիրը բազմաշերտ է,
այդ բազմաշերտ Դաշտը բաժանվեց Սև Սպիտակի Հայկ Մարությանի կողմից, մենք մեծապես վստահ էինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը սեր եւ հանդուրժողականություն է քարոզում, չի պաշտպանելու այս մարտավարությունը, բայց պարոն վարչապետը հաստատեց Սև Սպիտակի մարտավարությունը եւ մենք ունեցանք քննի եւ ֆեյքերի պայքարում այսօր միջև հիմա
այդ քննության հաջորդ օրը ասել է, որ եղել է ոչ այնքան լավ ձևակերպում, որը բայց հետո դուք եւ հատկապես դուք
եւ
ներկայումներով կան մեր իշխանական ֆեյքեր նրանց պաշտպանող խմբերը,
որ ճակատ ավելի շատ աջակիցներ ունի ֆեյքերի,
ես էլ ճիշտ եմ ասում, չգիտեմ, պետք է հետազոտություն անել, լուրջ եմ ասում, այդ խոսակցությունը
ես կարող եմ ասել, այո, դուք հարցում եք ապացույցներ կա այդ բողոքի մասին,
դե որովհետև ինձ հետաքրքիր է, որովհետև ես ապացույցներ եմ սովորել խոսել, այսինքն ես չեմ հիշում Են երևույթի մասին, որի մասին ասում էր իմ գործընկեր Գարանեն, հրապարակում, ԲԿ-ի հետ կապված իհարկե հիշում եմ։ Ես ասեմ ինչն է, ինչ կուզեի, որ իմ երեք պատգամավոր գործընկերները ինչին ուշադրություն դարձնեին այս Դիանա Հարությունյանի պատմության հետ կապված, հա, գուցե դա ինձ հետաքրքրի։ Ինչ էր արել այդ մարդը, այդ հարցը, որ ինքը մեղադրվում է,
հոդվածի նկատի ունեք,
որ հոդվածով տարածել ճշնամություն եւ այլն եւ այլն,
միջրասայական ճշնամություն,
չգիտեմ, այդքան էլ բարձր ինչ ճշնամություն է տարածել, որ ռասայի նկատմամբ այդ հարցը ինձ թվում է, գուցե մենք մեզ պետք է տանք երկրորդ հոդվածը, եթե կարդացել եք, այդ բանն է, ուրիշի համակարգ չի Նապոլինի Տիրանալը, այդ ավելի լուրջ է, որը սկզբում չկար, հետո ավելացավ, այդ պետք է հասկանալ ինչա, բայց ամեն դեպքում ես կուզեի ավելի թափանցիկ լիներ ԱԱՑ-ն այդ աշխատանքում, կուզեի ավելի շատ ինֆորմացիա, եւ ամենամեծ հարցը, որ ինձ համար կար, այդ այն է, թե ինչպես է ստացվում, որ ԱԱՑ-ն շատ կարճ ժամանակում կարողանում է հայտնաբերել ցանկացած մարդու ու մատնանշումը ինչ-որ մեկը, նույնիսկ եթե չի մատնանշում, տեսականորեն այդ վտանգը դուք որպես խոսքի ազատության համար աշխատող մարդիկ ունեք, թե չունեք, որ ԱԱՑ-ն կարող է ցանկացածին այսպես հայտնաբերել։
Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ մեր հյուրերին ներկայացնենք իմ քայլի խմբակցությունից պատգամավորներ Սարգիս Խանդանյան եւ Գարանե Աբրահամյան, լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյան եւ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի փորձագետ Գեղան Վարդանյան, շնորհակալ ենք։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է Նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի հաստատ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։